Flier ada atlak radio ti. Habarlar gündelik programa amad bilen gepleşigimizi dowam etdirýärdi. Birleşen Milletler Uramasynyň ogan standardy missiýasynyň başlygy saýlaw galplaşdyrmalaryna öz gatnaşygyny retediýär. Täze demir ýol Türkmen Eýran gatnaşyklaryny näme derejede ösdürer?
Bu marşruttan ýylly 10 million tonna ýük taşalyp biljegde çak edilýär.
Programmamyzyň başynda şu iki temadan gürrüň ederiz. Amerikan okuw jaýlarynda okuyan türkmen sanly ýaşlar şindem ýurtdan çykyp bilmeýärler. Bu ýagdaý türkmen amerikan gatnaşyklarynyň geljegine nähil täsir eder? Bu barada size ekspertiň kommentariýasyny eşitdirer. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağı bu ýyl Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama berildi. Bu karara her hili garaýşlar eşitildi. Eýtem bu barada Türkmenistanda näme pikir edýärler? Biz bu barada Türkmenistanly ýazyjynyň pikirini eşitdireriz. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystandaky missiýasynyň başlygy Kai Eit ýurtda bolup geçen prezidentlik saýlawlarynda galpylyklaryň bolandygyny boýun alypdy. Emma ol ýekşenbi güni Kabul şäherinde beren beýanatynda öz missiýasynyň öňki işgäri Peter Galbraith tarapyndan öňe sürilen aýyplamalary inkär etdi. Peter Galbraith öz başlygy Kai Eit-i prezident Hamid Kerdeýi Goldan tıktı günäläpdi. Hormatly dinleyijiler, gelin şu barada dolraq maglumaty habarçymyz Araz Perwişden dinläli.
Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystandaky wekiller toparynyň başlygy ýangy golaýda geçen prezidentlik saýlawlaryna giňleýin aldawa ýüz urlandygyny ilkinji gezek düýün ýekşembe güni boýun aldy. Yöne Kai Eit häzirki prezident Hamid Kerzeýiň bähbidine aldawa ýüz urlandyg baradaky subutnamalara üns berilmedi diýilýäni reddedýär. Bu beýanatlary Eidin öňki ornmazary Peter Galbraith beripdi. Ol şondan soň hem bu wezipeden boşadyldy. Eit öz tapornyň saýlaw barada geçirmeli derňewleriniň aňsat bolmandygyny boýun aldy.
That's been a difficult process. It's been marred by so many problems.
Bu bir gyn prosesdi. Köp problemalar bardy. Ilkinji nowatda birşiňiz ýaly giňden ýaýran aldyw. Şeýle bu bir aňsat işdeldi. Ýöne meniň ýeketäk üns berenim şol boldy. Möhüm zat ýurdy bu prosesden çykaryp Awganystanda demokratiýany ornatma prosesini dowam etdirmek. Meniň edenim halkara arkadaşlygynyň dowly goldugy bilen öz mandatymy ýerine ýetirmek boldy diýip aýdaýtdy.
To implement my mandate with the full support of the international community.
Norwegiýaly Eit Amerikaly Galbraith tarapyndan özü barada aýdylan zatlardan gorunmagy synanyşdy.
The allegations made against me by my former deputy.
Meniň öňki ornmasarymyň aýdan zatlary meniň hut öz garşyma ýa meniň dogruçylygyma garşy gönükdirilen hüjümler däl. Ol hüjümler tutuş saýlaw prosesine täsir etdi diýip aýdaýtdy.
That in fact have affected the entire election process.
Eit saýlawda bolan aldawçylygyň meşberi şu wagt kesgitlenip ýör. Onuň 20-nji awgust saýlawlaryna näme derejede ziýan ýetirendigi entek belli däldi diýdi. Berilen ilkinji netijelerde Kerzeýiň sesleriň 55%-ny alandygy aýdylýar. Onuň esasy bäsdeşi Abdullah Abdullah hem 28% ses alandyr diýip pikir edilýär. Aldawçylyga ýüz urdy diýilýändir de köprenç Kerzeýiň tarapdarlary. Prezident Hamid Kerzeý ýekşembe güni beren bir metbuat konferensiýasynda özüniň saýlaw netijeleri basym berdir diýip umyt edýändigini aýtdy. Ol şol bir wagtyň özünde de çet ýurtlylar we gulmatary saýlaw prosesine garaşyp ýurdun öňe gitmegini bökdeýändikde gytaklaýyn aýplady.
Afganistan roz bor roz ba müşkilat emreti düşüp meşe awaýdy milli mümlekat kam meşe.
Awganistan gün sayın hawpsuzlyk problemalary bilen ýüzbeýüz bolup dur. Milli giýdeji kemelýär hawpsuzlyk problemalary köpelýär. Bu gündelik sewda da ziyan ýetirýär. Men saýlaw netijeleri öňümizdäki bir näçe günlükde aglan edilýär. Onsoň awgan halky öz gelejegini bilip çet ýurtlar we gunmatardaky käbir elementleriň propagandasy bilen dören bu näberlikler soňlanar diýip umyt edýärin. Oğan halkı öz geleceğini özü kefitlere hukuklu mi ya saylov ve ses verişliğe karamazdan onun ıkbali daşadan kefitlen yer mi? Oğanlar bunu bilmeli deyip kerzeye aitti. 20. Avgusta geçen saylov neticelerinin asan verilecektiği entek belli del.
Xabarçıymız Arad Peruşi dinlediniz. Gelecek heptede İranlı bir delegatsiya Aşgabada barar. Delegatsiya Türkmenistan bilen İranın arasında çekilmeli täze demir yol proyekt hakkında maslahat geçirer deyip 11. Oktyabrda Pars Xabar agentligi İranın Aşgabaddaki ilçisine talgılanıp mağlumat çap edipdir. Türkmenistan bilen İranın arasında kurulacak demir yolu Türkmenistan üçün nä derece bähbetli bolar? Ve bu gurda nä hil pähkelçilikler bar? Gelin şu temadan genişleyin mağlumatı kardeşim Akmurat Gürgünlü'den dinlali.
Uzunluğu 900 kilometre olan Uzen Bereket Etrek Gürgün demir yolunun 700 kilometre Türkmenistan'dan, 210 kilometre Kazakistan'dan ve 90 kilometre olsa İran'dan geçer. Türkmenistan bir işin başlanmağına tayyarlık gürlünlüğünü geçen yıl haber verdi. Bu geçirici Demirgazık Günorta koridoru deyilip ad verildi. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov täze demir yolun Avropanın hem Aziyanın transport şaharlarının birikmegi bilen kızıklanyan ähli devletler üçün Pars aylığına çıkan kıyısı yol bolacağını taptır. Bu marşruttan yılla 10 milyon tonna yük taşalıp bilecek de çak ediliyar. Proyektin umum bahasının 650 milyon dolar bolacağı gödemini tutuldu. Sonki ilalaşığa Aşgabatda gol çekilen yağdayına demir yolun kuruluşunun tizlikte İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın Aşgabat'ta saparı mahalına başlanıp bilecekini İran'ın Türkmenistan'ın ilçisi Forgan'ı məlim etti. Ol saparın haçan bolacağını aytmadı yöne onun dekabr ayını bolup bilecekini öngötürdü. Karaşsızlık yıllarından sonra Türkmenistan daşarı siyasetine ılaytıda daşarı füvda katnaşığına komşuları ve katnaşıklarını sürmeye has ünüs verip geliyar. Şol vaqtki İranın ve Türkmenistan'ın prezidentleri Haşim Refsenjani hem Niyazov'un katnaşmağına Tejen Maşat demir yolun açılış davarası olupdi. Häzir bolsa Demirgazık Günorta demir yolun qurulmagy uğruna hereket edilýär. Düýübi Ankara'daki strategik bağırlıq merkezinin eksperti özde bir näçe ýyllap Türkmenistan'ın işlen doktor Mehmet Seyfettin Türkmenistan'ın bular ýal proýektlere gyzyklanmagynyň sebäbini bir ýurdun dürli uğurlara tarap hereket etýänligi bilen düşündürdi.
Türkmenistan'ın dış politikasında çok yönlü dış politikaya önem vermeye başlamış olması
90'ncı yılların ikinci yarımında İran Orta Asya siyaseti esasında demiryol ve quru yol katnavlarını östürmeye has ünüs verdi. Esasen Türkmenistan daşarı siyasetinde Orsiyede karşı sevtin beyleki devletler bilen bilelikte den ağramlı siyaset alıp barmağa sinan şiar deyip Türkiye'li ekspert Mehmet Seyfettin aydiyarım.
Bir de tabii özellikle bölgede Rusya'ya karşı
Täze demir yolun ähmiýetini diňe İran bilen çäklendirmek dogry bolmaz. Türkmenistanyň daşary siýasatynyň aktivleşýänligine de üns bermelip Seyfeddin sözüniň üstüne getirýär.
Aktif anlamdaki Türkmenistan dış politikasynyň da bu kapsamdaki bir sonucudur.
Türkmenistan ve İran enerji hizmetdaşlygyny ýany bilen özara hem sewtary proýektlere de goşulyp ykdysadiýetlerini sürmäge sinan şärler. Orta Aziýa we Kafkaz boýunça İranly bilermen doktor Human Peymani täze gurulacak demir ýolun ähmiýetine degip geçdi. Onuň pikirçe bu demir ýol hem Türkmenistanyň hem Kazakstanyň ykdysadiýetiniň ösmegine we bu dewletleriň Orsiýadan täsirinden halas bolmagy üçin hem harit mallaryny export ya da import etmekte bir alternatif yol olup bileceğini aitti.
Keşverhayı Türkmenistan gazetelerden komak kuasiyat ki ticareti harici hoçunu hem gösterdikler bekanım.
Tehde kurulacak demir yolun 700 kilometrinin Türkmenistan'dan geçmeğinin bir yurda transit yerdicisi aydan behvetli bolacağına Türkmen resmileri aitiyar. Türkmenistan şeyle de avada milli siyahat merkezinde öğretmek bilen öz yurduna köp sanlı turistlerin gelmeğini maksat ediniyar. Yöne bilermelerin pikriçe hüküm sürüyen bürokratik kıyınçılıklar, şolsanın Türkmenistan'a barmak için giriş vize bilen bağlı problemi çözülmedik yağdayına bu uğurda üstünlük kazanıp olmaz. Türkmenistan Eýran transport gatnaşygyna mahal mahal problemalarda ýüze çykmandyr onu. Mysal üçin geçen ýyl Eýranly ýük daşaýan maşinalaryň sürüjüleriniň türkmenistanly gumrukçylar tarapynyň urulyp ýenjilendigi hakynda Eýranyň Aşgabatdaky ilçehanasy Türkmenistany nägilelik bildiripdi. Şonuň ýaly Türkmenistanyň Tehranaky ilçesi bolsa bir yurdun daşary işler ministrligine çağırılıpdy.
Kärdişim Akmurat gürgenliğin dinlediniz. Erki radiyanın liderleri regionda su probleman çözmek uğrunda nähil aladalar ediyerler.
Это просто искусственная попытка затормозить развитие Таджикистана.
Оңшы Оғынстанды неше өнімчілігін оңын алмақ үшін нетерлік тағалла еділіер ми?
Түркіменістан бұсар қожасы, қачақ ролі бұсар оңғази кәрді.
Шу ве бейлік мағлуматлары, сөхбетлер динлемек тіспесеніп, біздің қоңшыларымызды атлы юриті программамызды динлемеге чағырыяр. Программамы хептәнің дұшынны бұна ашқабат вақты білен ақшым 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, хептәнің ікінші күні ерді, 8 сағат 5 минутты эфире гидер. Бишкектәк Американ университетінде өбейлекі кәбір дашары юртларды оқайан студентлерін Түркменстанның чықмағына рухсат берілмейендігі барасында біз өңім хабар беріптік. Қинансақ та Түркменстанның өз үшінде бұ барасында діл ярылмайар. Шол бір уақытта ресми Ашғабат дашар яйрадылыян информацияларады, реакция білдірмейар. Эйтем Түркмен студентлерінің дашары юрды оқуы ий берілмеділігі, Түркмен-Американ қатнашықларының келжегіне нәхил тәсір етіп білер. Бұ темадан постсовет дөулетлері бойынша эксперт Александр Нарадецкийнің комментариясыны Назар Худайбердиінің тержимесін дедің ләлі.
Продолжает оставаться загадкой, почему и кто решил не отпускать группу туркменских студентов на учебу.
Болгариядагы һәм Кыргызстандагы Американ университетларында окуган туркмен студентларының топорны юрттан чыгармалык карарына кимин келенлиги тапмача болып калыяр. Бюрократик сәбәплек сәбәпле бу ягъда дөрәптер дигән бер версия да бар. Туркменстанның билим министрлыгы студентлары регистрация итмәк түгеннең тәкъик бер җай идилмәгни талап итәр. Американ илчханасы регистрацияның кайбер детальларын хатав алмандыр. Netijede dokumentler resmileştirilende yalnızlıklar koyu verilip, onlarca studente yok diyilen cevap veriliptir. Yağdayı katı yengil kaydalaştırıp olurdu. Yönü bürokratların gelengsizliği sebepli. Yağdayı keçi halkara skandal derecesine getirdiler. Bir iş kime peydali? Türkmen-Amerikan katnaşıklarının dartkınlaşmağının kim otuş kazanır? Bu meselede halkara finçilerinin fikirleri birbirine yakın. Regionuna Amerikanların bolmağına uzalı bilen Moskva'a karşı. Dünyada tesir getirmek meselesinde Amerika'dan başka uli apponenti onu yok. Şu yerde bir soru duruyor. Berdi Muhammedov neçe vaqtlap orset yolbaşılarının oyununu oynar? Ol öz bahasını öder mi? Şol oyunun yerine Türkmen prezidenti ne malıp bilir? Türkmen kadını satın almak meselesinde orset eglişige gider mi? Daşarı yurtlarda okumak isteyen 50 tögörögi student bilen bağlanışıklı enceme problemalar döremez mi? Adam hukuklarını koruyan halkarı kurumaların çözülmekine ayak diyen enceme meselesi bilen mağlı gumanitaryada yitileşer. Olu mevnovatını Türkmen proyektlerinin investisyasını yarama tesir getirip biler. Şu proyektlere mayı yatırmağı günmatır hükümetlerinin hem hususi kampanyaların encemesi tayyar olduğur. İnvestisya şeritleri için dünya hükümetin erkisliği yeterlik del. Ol investorlarının bağlı hoş niyetlilik yağdayının dönemeğini de talep ediyer deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını devam ettiriyer.
А как же должны реагировать в Вашингтоне на то, что Ашгабад запрещает туркменским студентам учиться в американских учебных заведениях?
Туркмен студентлерінің американ университеттеріне кетмегіне Ашгабадың кейірден қадағандығына Вашингтон нәхілі реакция білдірмелі? Бұяғдай туркмен хөкіметініне Америка ұнамсыздық барымға, ол өзгедегініне американ тарапынына шүйі дөретмез ме деген яғли, еңекөй гуманлар дөредіяр. Ol bolsa iň gowy isleg niýetleriň, iň esasy da biznesiň soňuna nokat goýup biler. Москва'нын ыккын эдиян уури, хер эди пефи ведип Түркмөнстанды өңкү үдүңөлүктө изоляцияда сакламак, нетижеде аны өз монополия таасир зоологуна өгүрмөк ниети Ашхабаддын бехвидинемике. Энергия коопсуздугу системасын дөрөтмөк боюнча Түркмөн президентинин эдиян эхли аладалар жоого чыкмакмы? Şeýle bolanyna gaz turbalarynyň köp ugrulygy barady gurrunlar diňe gurrun bolup galar. Ýakynda Birleşen Ştatlary eden saparynyňky çykyşlaryny Türkmen prezidenti dünýä jemgyýetine integrasiýa Türkmenistan üçin gaty möhüm diýipdi. Şeýle bolsa studentleriň ýurtdan çykmagyna gadaganlygyň syry haçan äşgär bolarkem ýurdu urgyýynyň aşagyna goýunlygy üçin kim jogap berer diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментарий этот тамамлияр.
И кто будет отвечать за то, что страна поставлена под удар?
Кәрдешим Назар Худайберди, постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народецкийның комментариясының мазмуны белән таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу комментарийда айтылганнар Народецкийның үз шәхси фикерләредер. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağını qovuşurmaq her yılı ulu çekişme dörediyar. Şu yıl bu bayrağı 205 adam hödürlendi. 9. Oktyabrde bu bayrağın 2009 yılda laureatı ıglan edildi. Ol Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama. Bu karara her xili reaksiyalar peyda boldu. Eýsem oňa Türkmenistanda nähil garaýarlar. Bu barada Türkmenistanly ýazyjy Amamurat Bugaýewiň pikirini diňläliň.
Paralatçılık boyunca Nobel bayrağını koğuşurmak her yıl ulu cezellerin, çekişmelerin neticesinde belli oluyor. Sebep bayrağı böyle ki uğurlarda Nobel bayrağını hödürlen yerlerden termesli köp daraşlar kandidatörü hödürlen yer. Şu yıl paralatçılık boyunca Nobel bayrağı yübley bayrağı olmalı. Ol tertip boyunca 120. yılda koğuşuruluyor. Onu 205 adam daraşlar hükmünle hödürlenmiştir. 1901. yıldan beri Cemi 19 yılda Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı 23 kuruma 96 cemiyetçilik iş yerine oluşturuluptur. 9. Oktyabrda bu bayrağın 2009 yıldaki EYZ laureatı ilan edildi. O Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın 44. prezidenti 48 yaşlı Barack Hussein Obama. Obama'dan o dönem Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın 3 prezidenti bu ardılı bayrağın EYZ laureatı olupti. Theodore Roosevelt bilen Woodrow Wilson'a prezident kürsüsüne oturan vakti. Jimmy Carter'a olsa ex-prezident yönü bari bir prezident Carter deyilip yüzlenleyen vakti bu bayrak koşulluktu. Bu bayrağın Barack Obama verilmeyene ilkinci olup seslenenlerin biri ona bahak eden Obama'nın üyesi oldu. Ulu Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın prezidentinin vazifesinde işlep bir önüne yan 9 ay olan vakti özüne verilen Nobel bayrağının Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın ehli rahatlarına rayetlerine verilen bayraklarını ırtırdı. Sözler, giyiş sözleri yani mutluluğu Tanrı halkasını aydınlayan yer bir zat. Yine de kaydın. Hatta ki 10. dekabrde Nobel bayrağını münahit borulları Stockholm şehrine bayrağın koğuşuruz davranası olur. Dine parahatçılık boyunca bayrağı münahit borun Obama Oslo şehrine bayrak koğuşurulur. Bir ümdün geleyen yörülüğü. Yine sol çıkışta 10. dekabrda Barack Obama'nın nemeler söylediği cüktür hakkında hâdirden dedenler başlarını, hâdirden onun hakkında her kim öz çaklamasını ortaya etti. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Pan Gümün, parahatçılık boyunca Nobel bayrağının ehl-i avetli Birleşen Milletler Kuraması bile hizmettaşlık edeyen o hizmettaşlığı tayin Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın prezidenti Barack Obama verilmeyeni umut da cüfnülçün rahat deyip belledi. Onu Obama halkara atmışlıklarına tere klimat getirdi. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nı dünyanın yadrosu dünya olma uğrunu güreşçe yoğurmakta Obama'nın iyilerini iyi şart bariyanlığını aitti. Barack Obama parahatırık boyunca Nobel bayrağının verilmeğine Amerika'nın Birleşen Ştatları'ndan 7 daha 7 deriye altta yerleşen Türkmenistan'ı Orta Asya'da cüfne düşen daha Türkmenler arayadı. Seyahat Orta Asya Respublikalarının üçüsü bile serketmiş o Gostan'ı uruş var ya. Bu uruş Asya materyalinde umuman eğerim cihanına Ağduş edeyen olsun. Yine de seyahatçı vaktinden buluşun başlarında 32 yıl oluyor. Prezident Obama o var meselesini çözmekte övünden olarak Prezident Bush'un görevden siyasetinden tapa altırlıkta parahatçılık meyilli tarih toparlarından gepleşikler getirmenin de taraftarı. Çolur vakti Prezident Obama Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın o konstantinine koşun kantinlerinin sahanın köpeldirilmek uğruna da izlerdi inşaat var ya. Yani o var meselesi barha çözülmüş ya. İran İslam Respublikası ile Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın ağrı öldüğüne de 30 yıl tegelendi. Irak toprağında da haçan parahatçının bir karar olduğu belli değil. Karın ağırlıkı ağabey yurtlarına parahatçının oranlamayı köp bağlıkta Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın ve onun sayıldaşlarının yürüdüğün siyasetine bağlı. Prezident Obama parahatçılık boyunca Nobel bayrağının kovuşturulmayı onu köp verdi. İnnesaklarının dünyada parahatçının bir karar bulmak için aygıtlı eğitim etmeli. Köpçarlı anı işleri amala aşırmaya boş ne diye. Biz onun şeyle olmanı isteyeriz. Biz onun şeyle olacağını anlayarız.
Hormatlı dinleyiciler, Tediyadıcı Amamrat Buğayev'in parahatçılık boyunca Nobel bayrağının lauriyatı Barack Obama varasında pikir karayışlarını dinlediniz.
Türkmen tanaqı ve halkara arenasına qı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, söhbetdeşikleri ve tədilikleri Türkmen diline okumak isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlıq Radiosuna devşili video süjetləri tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarını da hem belirlendirən yerlərə yadıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytılava gərin azadxabar.com.
Hormatly dinleyijiler, saatly hareketmeden soň günüň habarlary bilen tanıştyrar. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutunda NATO ortak gatnaşyklary, Owganystan hem 20-nji awgusta geçirilen saýlawlaryň häzir üçin iglan edilmedik netijeleri, agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Owganystan hem bir ýurt üçin iň amatly ýol barada gürrüň mererdi. Garaşda döwletleriň arkalaşygynyň Goloýdaky Kişinýewde bolup geçen nowatdaky sammitine merkezdäki ýurtlarynyň döwlet liderleri gatnaşmadylar. Bu ýagdaý Ortiýetiň merkezdäki regiondaky täsirlerini bildirilýän garşylyklaryň alamaty bolup bilermi? Şu temadan taýýarlanan syny Atalar we aktyklar Stalinin aktığı Novaya Gazetanı suudu verdi. Programmamızın devamında bu mesele bağışlanan kommentariyanı hem dinləp bilersiniz. Türkmenistan'da qarırların dərdirman bilen üpçün edilisi nəxili. Şu temadan tayyarlanan mağlumatı dikkatinize xüdürlərdi. Tolqolarımızda qalın.
Oh, you go. sarfati badani, kayri az bolton.